يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الله تعالى فضل مرحمة بلان رحمة بلان توفيق بلان مذهبلر تاريخ ديگن درس مزنا 3 كتب كيلدك الحمد لله. اتكن درس بزلر 2 درس دا fiqh va shariatni gapirgan bo'ldik, alhamdulillah. Fiqh va shariatni farqi bor ekan. O'shandan nechta farqlari bor? Kimni esida? Labaya. 6ta. Farqlari 6ta dedikmi? 3ta degan edik. Mashalloh. Xo'p, kim sanab beradi? Birinchisi qanaqa? Shariat bilan fiqhni farqi bor. Birinchisi Ha Abul Allabay, kichkinalardan boshlasak qani? Ha Abul Fayz. Bu umumiy javobni berdingsan, inshaalloh menga xos javoblar kerak. Umumiy ikkita shariat bilan fiqhni farqini umumiy qilib aytdik-ku, ichiga kirdik, 3 xil farqi bor dedik. Birinchi farqni Abu Umar aytasizmi? Xo'p. Shariat Qur'on va sunnatdan kelgan qonunlar. Xo'p. Shariat Qur'on sunnatdan nozil qilingan qonun, fiqh Qur'on sunnatda nozil bo'lmagan narsalardan xos masalalardan istinbot qilingan xulosa. Ikkinchi shart, shart emas, farq. Kimlar yana yozib olmaganlardan? Hozir bir-bir. Qani bu Maryam?
Shariat o'zgarmaydi, fiqh o'zgaradi.
Rahmat, mashallah, mashallah. Shariat o'zgarmaydi, qiyomatgacha fiqh o'zgarib turadi, zamon makondan kelib chiqib. Yaxshi, mashallah. Yana kimlar? Uchinchi farq ko'rsatadi. Mashallah, yaxshi. Shariat qonunlari umumiy hukmlar bo'lib, asosiy tamoyillardan tashkil topgan. Fiqh esa xos bo'lib, Allohning shariatini xos o'rinda qanday tatbiq qilishni ko'rsatadi. Jaydaracha qilib aytaymi shuni? Ko'cha tilida. Hamma tushunadigan qilib. Bu joy ilmiy bo'lib ketyapti, odamlar shariat fiqh deb hamma o'z kalla qotib qolyapti-da. Ko'zlaringizdan sezyapman-da. Birinchi farq endi. Shariat bilan fiqhni farqi nimada desa, bitta odam kelsa-yu, sizlar shuncha darsga qatnashdingiz mana, bir yil qatnashdingiz desa, misol. Oddiy narsani tushuntiring menga. Shariat bilan fiqhni farqi nimada desa agar, soddasi birinchisi, shariat Qur'on sunnatda nozil qilingan va u o'zgarmaydi. Fiqh Qur'on sunnatda yo'q bo'lgan narsa. Rivojlanyapti-ku, zamonlar rivojlanyapti, mashina chiqdi, osmonga chiqdi, osmonda uchyapti, odamlar namoz o'qish kerak. Yo'q Qur'onda u. Samolyotga uchsang qanday namoz o'qiysan desa, Qur'onda yo'q, nima qilamiz? O'qimaymizmi? Demaydi-ku. Shunaqami? Va barakallohu fikum bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Kitob kelibdi birdan, qarang. Birdan nega kitob kelibdi, mashalloh. 2 marta duo qiling qilib qo'ydigan edi bu yana. Alloh taolo shu bo'g'irsoq ukamizga 2ta bir soliha ayol nasib qilsin. Bittasini uddasidan chiqsa agar, keyin ikkinchisini nasib qilsin. Hozir bittasini uddasidan chiqmaganlar bor-da bu yerda, sarson qilib yurganlar bor. Shuni birinchisini uddasidan chiqsa, keyin ikkinchisini nasib qilsin. Amin. Xo'p, ikkinchi haqida gapirayotgan edikmi? Nima haqida gapirayotgan edik? Shariat haqida, odamni chalg'itasizlar. Shariat haqida gapirayotgan edik-ku. Xo'p, shariat haqida nima deyotgan edik? Ikkinchisi ketdi xayoli. Samolyot haqida gapirayotgan edik-ku. Yomon chiqib ketdi lekin ikkinchisi. O'zi xayol Xayolni uchiradigan gaplarni gapirasizlar. Shunaqa ikkinchisi bilan samolyotga uchayotganda yo'q, farqi yo'q. Birinchisi bilan ikkinchisi bilan uchayotganda namoz o'qish kerak. Shuni nima qilamiz desa, Qur'onda yo'q namoz samolyotda deyilmaydi. Sunnatda yo'q deyilmaydi-da, faqih olimlar Qur'on sunnatdan istinbot qilib, o'sha samolyotda qanday namoz o'qish kerak? Qaysi vaqtda? Quyosh pastda bo'lsa, u sizlar tepada bo'lsangiz degan fiqhlar chiqadi-da. Shundan kelib chiqib, faqih fiqh shu yerdan olgan. Qur'on sunnatdan istinbot qilib hukm chiqaradi. Bu fiqh deyiladi. Shariat namoz o'qinglar dedi. 5 mahal namoz qiyomatgacha o'zgarmaydi u. Hech kim turib olib faqihlar ijmo qildi, shuni 4 rakatga o'zgartirildi, 4 mahalga deya olmaydi. Bo'ldi, qiyomatgacha 5 mahal u. Qur'on sunnatda bo'lmagan narsalarni istinbot qilish fiqh deyiladi va ularni faqih deyishadi. Xo'p, endi fiqhning rivojlanishi haqida gapiryapmiz biz. Fiqh tarixi-yu, mazhablar tarixi, evolyutsiyasi shunaqami? Mazhab qayerdan kelib chiqdi o'zi? Nima uchun bunaqa nimalar, farqlar degan tarixni o'rganyapmiz. Shuni birinchi bosqichlari, davrlari bor. O'sha rivojlanish davrlari. Necha bo'limga bo'ldik buni? Bosqichlarni 6ta. Xo'p, birinchisini kim aytib beradi? Fundament, poydevor, mashallah. Rasul sallallohu alayhi vasallam davrlari. Qaysi yilda, milodiy yil qaysi yilida? 609 dan 632 yilgacha. Bu o'sha payt hijriy yil bo'lmagan deylik, hijriy yil bo'lmagan. A, milodiydan hisoblayapmiz. Hijriy hisoblasangiz ham 2ga bo'lingan islomiy taqvimda nima deydi? Hijratdan oldin Makka davri, hijratdan keyin. Endi hozir bu hijriy kalendar taqvim desak, Madinaga kelganlaridan boshlanadi-da bu. Lekin undan 13 yil avval Makka edilar u. O'sha Makka davrini hijratdan oldin deyiladi. Xo'p. Endi bu poydevor haqida agar chuqur ilmga ega bo'lmoqchi bo'lsalaringiz, Rasul sallallohu alayhi vasallamning siyratlariga kirishasiz kerak. Bizlar buni o'tdik, alhamdulillah. 130 ta dars o'tdik. Taqriban 4 yilga yaqin dars o'tdik. Buni hammasini ikir-chikirlari, vahiy qanday keldi, fiqh o'sha yerda savollar yasalunaka deb so'rashadi sizdan deb Alloh taolo 23 yil mobaynida shu poydevorni Qur'on sunnat qanday nozil bo'lganini Rasul sallallohu alayhi vasallam davridan bilib olamiz. Kim siyratga murojaat qilsa, poydevor davrini bilib oladi inshaalloh. Ikkinchisi nima edi? Barpo qilish davri. Qaysi davr u? 32 dan 61-gacha. Qaysi davr u? Qanaqa davr u aslida? Rahmat, Xulafoi Roshidinlar davri. Endi bu ham 30 yillik davr. 30 yil bularni hayotlariga kirishimiz kerak. Aslida chuqurroq bilish uchun Xulafoi Roshidinlar 4 ta xalifalar. Ular davrida nimalar bo'ldi? Fiqh, mazhab, endi shu mazhabni boshi fiqh qanday rivojlandi, barpo qilindi? Buni o'rganishimiz kerak. Bunga ham ulamolar alohida gapirib o'tganlar. Xulafoi Roshidinlar, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhum ajmainlarning davrlarini batafsil o'tgan ulamolar bor. To'g'ri, biz o'tmadik, lekin ahli ilmlar, ustozlar o'tganlar. Ularni hayotlaridan kirishsangiz, ko'p narsa olasiz. Lekin bizga kerakli bo'lgan davr fiqh davri. Darsimiz shu fiqh bo'lgani uchun faqat fiqhga tegishli joylarini olamiz sahobalardan. Xo'sh, 3-chi davr. Bino qilish davri. Boshqalar ham bor edimi darsda, menimcha? Telefon o'ynayotganlar ham bor edi menimcha. Bino qilish davri. Qaysi davr u? Umaviylar davri. Rahmat. 661 milodiy yildan 8-chi asrning o'rtalarigacha. Umaviylar davri. Bu ham alohida tarix. U yerda ko'p narsalar bo'lgan, juda ham bir go'zal narsalar bo'lgan. Inshaalloh buni ham biron kun Alloh tavfiq bersa o'rganamiz. 4-chi davr. Gullash, rivojlanish davri. Eng shu gullagan davr, fiqhni, mazhabni gullagan davr. Xo'p, bu qaysi davr ekan? Abbosiylar davri. Ha, mashallah, 8-chi asrning o'rtalaridan 10-chi asrning o'rtalarigacha shu dinastiya qulab tushganiga qadar bo'ldi, gullash davri bo'ldi. 5-inchisi mustahkamlash davri. Mustahkam bo'ldi doim, qaymi? Abul Fays mustahkamlash davri. Qaysi davr? Kimlarning davri? dinastiyasi 960 milodiy yilda mo'g'ullar o'sha Abbosiylar sulolasini oxirgi xalifalarini qatl qilishib dinastiyani qulashidan boshlab 13 asrgacha 960 yildan 13 asrgacha bo'lgan mustahkamlash davri. 6-chi davr qanaqa davr edi? Zavolga uchrash, ya'ni pastga qarab qulash davri. Qaysi davrdan boshlanadi yildan? 1258 milodiy yildan Bag'dodning tormor qilinishi, o'sha bo'lishidan hozirgacha bo'lgan davr. O'sha eng cho'qqiga chiqib pastga qulab tushgan davrlar. Oxirgi kitobni oxirida o'tamiz buni inshaalloh. Xo'p, bundan tashqari yana boshqa manbalar haqida gapirgan edik-ku, bir ikkita uchta kitoblar. Shulardan bittasi o'zbek tilidagi kitobni Said akamiz, Abbosjon, Furqat birodarimizdan Alloh taolo rozi bo'lsin, mana chop qilib, chiroyli qilib sizlarga taqdim qilmoqchilar. Ularni haqlariga duoda bo'lasizlar. Abbosjon ancha kunlar vaqtlar sarflab buni montaj qilib, dizayn qilib chop qilishga muvaffaq bo'ldi. Har bir harfiga otasiga ham o'ziga ham shunga hissasini qo'shgan birodarlarga ham ajr bersin. Amin. Juda ham bir katta ishni qildilar, bu tarixiy voqea bo'ldi. Bu kitob o'zbek tilida yo'q. Mazhablar tarixi, mazhablar tutish mumkinmi, farzmi, fiqhmi, bu o'zbek tilida yo'q. Birinchi bir tarixiy voqea bo'lyapti, inshaalloh o'qib maza qilasizlar. Alloma Muhammad Sulton al-Ma'sumiy al-Xo'jandiy rahimahulloh. Bu kishi aslida bizni vatanlardan, Xo'jandan. Tojik tilida, fors tilida, o'zbek tilida juda ham bir alloma bo'lgan olim. Ko'p hayotlari bir 40 bet o'zlarining hayotlari haqida gapirganlar. Qanday safar qildilar, Makka ga bordilar, ilm oldilar, ko'p narsalar bo'lgan u yerda. Qiziqarli narsalar, bu shu 100 yil oldin bo'lgan voqealar. O'qiyishlar keyin shu mazhablarni, mana musulmon kishi 4 mazhabdan muayyan bir mazhabga erishish shartmi degan savolga javob berganlar o'sha kitobda. Buni o'qiyishlar. To'g'ri, bu kitobdan ba'zi joylarni olamiz, lekin asl manba bizda boshqa. U tarjima qilinyapti sizlarga. Endi sunnat nima degani edi? Sunnat. Yo'l. Istilohiy ma'nosichi shariatda sunnat deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'llari. Xo'p, unga nima kiradi? So'zlari, qavllari bitta narsa. Qavl degani arab tilida so'zlari. Qavllari, amallari, iqrorlari. Shunga misol keltira olasizmi iqrorlariga? Kim misol keltira oladi? Ha, iqrorlariga. Nimadan nima qilganlarini? Ha, rahmat. Bilal radhiyallohu anhuning namozlari, bu darsda o'tdik. Yana bir narsalar borki, harommi, halolmi deydigan narsalarni sahobiylar bilmaganda. Shunda Xolid ibn Valid bir kun jang paytida bir kalta kesak deydi-yu, kaltar kesak deydi o'zbek tilida. Dob degan arab tilidagi dob degan bir jonzot bo'lgan. Jonzot o'sha yeyilgan paytda, ya'ni Xolid ibn Valid yeyayotgan bo'ladilar shu narsani. Kitob beriladi, xavotir olmanglar inshaalloh. Xayolni buyoqqa qilinglar. Kitobni keyin o'qiysizlar. O'qinglar degan paytda o'qimaysizlar. O'qimanglar degan paytda o'qiysizlar. Ajib insonlar sizlar. Degiz keladi-yu, deya olmaysizda. Xo'p. Nima haqida gapirayotgan edim men? Kalta kesak haqida. Xolid ibn Valid kalta kesakni jang paytida yeyotgan paytlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib ko'rdilar. Kalta kesak dob, masalan u qo'y emas, hayvon emas bu. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yeysizmi deb u kishiga taklif qilganlar. Yo'q deganlar, ya'ni meni tabiatim tortmaydi deganlarida, lekin uni yema demaganlar. Iqror qilganlar, amalan sukut saqlaganlari ham halol bo'lar ekan. Demak, dob, kalta kesak yeyishga halol, agar tabiatingiz torsa. Tushunib bo'lyaptimi? Shunaqa misollar juda ko'p siyratda o'tdik bizlar. Taqrir, iqror qilganlari. Taqrir qildilarmi shu narsani? Bu halol. Inkor qilganlari ham bor edi. Qur'onda yo'q. Qur'onda yo'q eshak go'shti. Inkor qildilar. Shu ham demak, qavllari, amallari va iqrorlari, so'zlari, amallari va taqrir qilganlari. Xo'p, yaxshi. Endi yangi dars. Inshaalloh bu ikkinchi davr, barpo qilish davri. Demak, siyratni bildik. Sirat davri poydevor davri ekan. mazhabni fiqhni poydevori siyrat davri bo'lib o'tdi. Ikkinchi davr barpo qilish davri. Xulafo-i roshidinlar davri. Xo'p, xulafo degani arab tilidagi jam sig'asi, xalifa xulafo deysa agar jam sig'asi. Roshid desa rushtda hidoyatlangan xalifalar deyiladi. Xulafa ar-roshidin hidoyatda bo'lgan xalifalar deyiladi. Ular 4 ta deyiladi. Ba'zi ahli ilmlar keyinchalik ularni 5 taga chiqarishgan. Bunga o'ziga yarasha sabablari bor. Bu endi alohida tarix. Bir kun inshaalloh ularni tarixini gapirsak kirishib ketamiz. Hozircha 4 ta mashhurlari. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali ridvonullohi alayhim ajma'in. 4 ta sahobiylar. Xalifai roshidinlar. Ular davri 30 yil bo'lgan. 30 yil bo'lgan. Endi bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotlaridan to 7-chi milodiy asrning o'rtalarigacha, milodiy 632 yildan 661 yilgacha bo'ladi. 632 yildan 661 yilgacha Xulafo-i Roshidinlar davri. Endi bu darsimiz ularni tarixi emas, yana qaytib aytayapman. Sahobalar tarixi emas bu. Bu o'sha yerdan kerakli fiqhga taalluqli joylarni olamiz faqat. Ularni tarixida o'tmaymiz. Barpo qilish davri Xulafo-i Roshidinlar va kibor sahobalar davrini ifodalaydi. Faqat 4 ta xalifalar emas, kibor xalifalar, sahobiylar. Kibor deganda kabirni aytiladi, ya'ni katta oliy sahobalar. Eng oliy sahobalardan ham kelgan fiqh. Ushbu davrning boshi birinchi xalifa Abu Bakr radhiyallohu anhu 632 va 634 milodiy yilning xilofatlaridan boshlanib to xalifa Ali radhiyallohu anhu ning 661 yilning vafotlariga qadar. Abu Bakrdan boshlanib Ali radhiyallohu anhu ning vafotlariga qadar. Tushunarli bo'lyapti-ya? Bu qaysi davr edi? Barpo qilish davri. Islomiy xilofatning chegaralari 20 yil mobaynida o'ta tez sur'atda kengayib, unda Suriya, Urdun, Misr, Iroq va Fors imperiyalari fath qilindi. 20 yilchalik, mana 30 yillik dedik-ku, 20 yilgacha Islom imperiyasi shunaqa darajada kattayib ketdiki, kattalashib ketdiki, uni ichiga Suriya, Iordaniya deymi, Urdun, Misr, Misr katta davlat u, Iroq past, Fors imperiyasi, kerak bo'lsa Rum imperiyasini yarmi ham olindi. Butun bir imperiya bo'ldi. Shu sabab musulmonlar o'zlariga yot bo'lgan va shariatda bo'lmagan yangi sistemalar, yangi urf-odatlar va yangicha axloqlar kirib kela boshladi. Musulmonlarga yangi narsalar kirib kela boshladi. Til, urf, har xil sistemalar, qonun-qoidalar, armiya, boshqa-boshqa kirib kelaverdi. Ushbu yangi konsepsiyalarga to'qnash kelgan xulafo-i roshidlar, ularga yechim topish maqsadida ijmo va ijtihodni mahkam ushladilar. Bu haqda gaplashamiz oldin. Ijmo nima, ijtihod nima? Bu ishlarida ular Rasul sollallohu alayhi vasallam bilan Madinada bo'lgan paytlarida tarbiya olgan edilar. Ana shu ijmo bilan ijtihodni 23 yil Rasul sollallohu alayhi vasallam bilan birga edilar u. U kishi tarbiyalab keldilar. Sirat buni ko'rsatadi. Qanday qilib ijmo qilish kerak, qanday qilib ijtihod qilish kerak? Muallim Rasululloh tarbiyalab keldilar ularni. Vaqtlar o'tishi bilan sahobiy kiromlarning ijmo va ijtihoddan keng foydalanganlari sabab ham ularning amallari fiqhga, ya'ni asosga asos oldi. Ularning amallari, ijmolari fiqh bo'ldi, shariat bo'ldi, qonun bo'ldi. Vaqtlar o'tishi bilan. Xo'p, endi quyida ijmo bilan ijtihod haqida gaplashamiz hozir. Bizlar bitta narsani yana bo'lishimiz kerak. Xulafo-i roshidlarning muammolarini hal qilish tartibi. Mavzu shunaqa. Xulafo-i roshidlarning muammolarini hal qilish tartibi. Qanday qilib muammolardan yechim topgan ular? Bunda usulga o'xshaydi-da, qanday qilib? Yangi muammoga duch kelgan xulafo-i roshidlardan quyidagi bosqichlar ila muammoga yechim topar edilar. xulafoyi roshidinlar quyidagi bosqichlar ila muammoga yechim topar edilar. Birinchisi, yozib olayotganlar yozib olinglar. Birinchisi, muammoning yechimini Qur'ondan izlar edilar. Bir voqea bo'ldi, bir sodir bo'ldi bir narsa, Qur'onga qarar edilar. Qur'onda bormi yo'qmi? Ikkinchisi, agar unda topa olmasalar, so'ng sunnatga murojaat qilar edilar. Sunnat nima edi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yo'llari, umumiy gap yo'llari ichida qavllari, amallari, iqrorlari shu ichiga kiradi. Shunga qarardilar. Tushunarli bo'lyapti-ya? Xo'p. Agar o'shanda ham javob topa olmasalar, uchinchisi. Barcha kibor sahobalarni chaqirib kelib, chiqqan muammoga ulardan ijmo olishga harakat qilganlar. Ijmo. Xo'p, uchinchisi ijmo ekan. Ijmo nima degani? Ijmo jam' so'zidan, arab tilidagi jam' so'zidan kelgan so'z ijma' deyiladi. Barchalari bir ovozda kelishgan ish. Barcha sahobiylar hammalari bir fikrda bo'lib, shu harom deyildimi? Ijmo qilindimi? Bu shariat bo'ldi. Bo'ldi. Ye Rasul sallallohu alayhi vasallam yo'qdilar u. Vahiy tugagan u. Qanaqasiga? Desa ijmo. Ya'ni Rasulullohning sahobiylari, shogirdlari shunaqa bu din shunday emas, shuning uchun rahmatda bu. O'sha paytda bo'lgan bo'lsa-yu qolib ketsa Rasul sallallohu alayhi vasallam o'tdilar, yangi narsalar chiqsa bo'ldi, biz bilmaymiz desa din tugadi, tamom. Din olib qo'yilar edi. Xuddi hozir xristianlarning dinlari faqat cherkovda. Tashqariga chiqmaydi. Ular hatto yo'q, bir usul yo'qki, ribo qanaqa, boshqa qanaqa oldinga intilish, har xil masalan advanced narsalar bor-ku, taraqqiyot yo'q u dinda. Faqat ibodat qil. Popdan bir narsani so'ra, pop kalangni silab qo'yadi, gunohing kechiriladi, bo'ldi. Ko'chaga chiqdingmi? Bo'l, yallama yorim. Yo'g'i. Shu bilan din yo'qoldi bularda. Din yo'q, faqat cherkovda ularning dini. Lekin shariatdan rahmat shuki, Rasul sollallohu alayhi vasallam o'tganlari bilan ijmo bor. Keyin ijtihod bor, keyin fiqh bor, keyin shu narsa qolib ketdi va qiyomatgacha boradi. Shuni tarixi bu. Demak, ijmo nima desa bir kishi. Nima degani bu ijmo? Desa, barchalari o'sha payt sahobiylar bir ovozda kelishgan bir ish yo amalni ijmo deyiladi. Endi ijmo haqida ulamolar ko'p gapirgan. Bu haqida bir varaqlar, kitoblar bor. Ijmo haqida ulamolar tarixda ijmoni tushuntirib berishda ko'p narsalar gapirgan. Ba'zilarini keltirishimiz mumkin. Ijmo nima degani? Chuqurlashib ketamizmi yo subhanalloh. Hozir mayli to'xtang, shu yerda turaylik, kerak bu kelgusida gaplashamiz ijmo haqida. Demak, bu uchinchisi edi. Agar Qur'on sunnatdan topa olmasalar sahobiylar, xulafoy roshidlar nima qilar edilar? Ijmo. Ijmo kimlardan sodir bo'ladi? To'g'ri kelgandanmi? Ko'chadan kelganlar? Kibor sahobalar. Kibor deganda ular sahobalarning darajalari bor. A? Muhojirlar bor, ansorlar bor, badriylar bor, ashara mubasharalar bor, olimlar bor, turjumanul Qur'onlar bor, arba abadilalar bor, to'rtta Abdullohlar juda ham ko'p, ya'ni sahobalarning darajalari bor. O'sha ular bilardilar, kim olim, kim faqih, kim Qur'onga tarjimon, kim hadisni yaxshi biladi, kim yodlar, Abu Hurayra masalan. Hadis rivoyatida Abu Hurayraga teng keladigani bo'lmagan. Podshohi desak ham bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Umar. Ko'p har bir sahobiylar darajalari borda ularni. Ular bilishgan. To'g'ri kelgan sahobiydan so'ramaganlar. Va bilishgan, o'sha sahobiy ham bilganki, u meni savolim emas, olimlardan. Hatto shunaqa voqealar bo'lgan, bir savolni tobiin aytayapti kitoblarida. Bir savol tashlardim, Abdulloh ibn Mas'uddan so'ralardi. U o'zi olim bo'lib turib, Abu Bakrga yuborardi. Abu Bakr qo'rqib Umarga yuborardi. U qo'rqib 70 ta sahobini kezganman degan bir savolda. Hammalari taqvodan, qo'rquvdan. Subhanalloh. Xo'p, ijmoni bildigan kibor sahobalar, xulafoi roshidinlar qanday ijmo qilardilar? Hamma kerakli bo'lgan olim sahobalarni yig'ib, fikrini tashlab, keyin ijmo qilardilar. Bir fikrga keldilarmi, u fiqh bo'lardi, tamom. Shu bilan qonun, qoida shunga butun boshli imperiyaga tatbiq qilinardi. Xo'p, endi savol. Agar ijmo hosil bo'lmasa-chi? Sahobalar o'rtasida ixtilof bo'lsa-chi? Bir toifa sahobiylar harom deyaptilar, bir toifa sahobiylar harom deyapti, halol deyaptilar. Mazhab bo'ladi. Shu mazhabning boshi bu hozir. Qarang. To'rtinchisi yozib olinglar. Eng kerakli joyga kelyapmiz. Agar ijmo hosil bo'lmasa, xalifa, o'sha xulafoi roshidinlardan biri, xalifa ko'pchilikning fikrini olishga qaror qilardi. Mana bu voting deymiz-ku, ovoz berish. 49% halol dedi, 51% harom dedi. Masalan, boshqa dedi. Ko'pchilikka intilardilar. Ko'pchilikka ovoz qo'yish. Ovoz qo'yish qachon kelyapti, ko'ryapsizlarmi? Hali anchadan beri keyin kelyapti-da. Yana hozir agar ixtilof juda kuchli bo'lib, ko'pchilikning fikrini aniqlab bo'lmaydigan darajada bo'lsa ham, 5-inchisi bu. Ixtilof juda kuchli bo'lib, ko'pchilikning fikrini aniqlab bo'lmaydigan darajada bo'lsa, xalifa o'zining ijtihodini qilar va bu amal qonunga aylanar edi. Diqqat qiling, xalifa o'zidan ijtihod qilar edi. 50-ga 50 bo'lsa ham, ba'zi paytda yana bir narsani bilishimiz kerak. Yozib ulguldirasizmi bu 5 narsani? 4-inchisiga qotib qoldikmi? Agar ijmo hosil bo'lmasa, xalifa ko'pchilikning fikrini olishga qaror qilar edi. Bu 4-inchisi edi. 5-inchisi, agarda ixtilof juda kuchli bo'lib, ko'pchilikning fikrini aniqlab bo'lmaydigan darajada bo'lsa, hatto 50-ga 50 bo'lsa ham, xalifa o'zining ijtihodini qilar va bu amal qonunga aylanar edi. O'z ijtihod haqida gaplashamiz inshaalloh. Xalifa o'zining ijtihodini qilar va bu amal o'sha shunday qilinishi kerak dedimi xalifa qonunga aylanar edi. Butun imperiyaga qonun bo'lar edi shu narsa. Hech kimning haqqi yo'q, yo o'zining fikri, bu demokratiya, men o'zimcha, men bilaman degan narsa yo'q. Qonun, shariat bo'ldi bu, ya'ni fiqh bo'ldi, hukm bo'ldi. Yana bir narsa qo'shimcha. Xalifaning ijmoga qarshi hukm chiqarishiga ham haqqi bor ekan. Xalifa shaxs, xalifa amir ijmo qilgan joyda unga qarshi hukm chiqarishga haqqi bor. Xalifa ko'pchilik nima desa, o'shanga mayli endi ko'pchilik dedi-yu, noto'g'ri bo'lsa ham shu deyish mumkin emas. Agar kerak bo'lsa, ya'ni albatta birinchi navbatda ko'rdingiz, ijmo qildimi hamma sahobiylar olinardi. 50-ga 50 bo'ldimi, ijtihod qilinardi. Lekin xalifaga huquq berilgan 50-ga 50 bo'lgan bo'lsa ham, ijmo bo'lgan bo'lsa ham, ularga qarshi hukm chiqarishga huquq berilgan. Buni ko'ramiz inshaalloh davomida. Xo'p. Demak, endi ijtihodga keldik-a. Ijtihod nima degani? Shar'iy dalillar asosida shar'iy hukmni chiqarishga jiddu jahd qilish, intilish ijtihod bo'lar ekan. Shar'iy dalillar asosida, ya'ni asos nima edi? Qur'on sunnat. Shariat, Qur'on sunnat. Shar'iy dalillar asosida shar'iy hukmni chiqarishga, bu fiqh chiqarishga jiddu jahd qilish, intilish bu ijtihod deyiladi. Demak, shar'iy dalillar asosida shar'iy hukmni chiqaruvchi olimni mujtahid deyiladi. Mujtahid ijtihoddan, ya'ni o'sha ijtihod qiluvchi olim deyiladi. Tushunarli bo'lyaptimi? Yozib olasizlar. Masalan, ijmo nima edi? Ko'pchilik. Aha, kibor olim sahobalar tomonidan ijmo qilingan narsa, jam siyqasi ijmo qilingan narsa bir ovozda kelishgan hukm. Ijtihod bo'lsa nima edi? Jahada yujahidu degan fe'ldan olingan ijtihod, jihod aslida. Jihod bilamiz-ku. Jihod qilyapti olim. Qilich bilan emas, qalam bilan, aql bilan, fikr bilan. Shu bir necha million xalq hozir kutib turibdi olimni. Shu narsa halolmi, harommi? Olim, mujtahid olim chiqarish kerak. Bu mujtahid degani hozir darslarda ko'ramiz-da qanchalik darajasi bor uni. U ko'p shartlari bor uni. To'g'ri kelgan odam mujtahid bo'la olmaydi. Keyin mujtahid ham bo'linadi. Mujtahid mutlaq bo'ladi. Mutlaq degani o'zi fikr chiqara oladigan mujtahid o'zi. Yana mujtahidlar bor, u muqayyad, ya'ni taqlid qiladi. Mujtahid ijtihodni olimni, mujtahid olimni pastida shogirdlari, ya'ni o'zlari ichida. Mutlaq emas u. Mutlaqlar sanoqli bo'lgan, juda kamdan kam nodir va uni ummat imom deb sanagan. Imom Abu Hanifa deymiz u. Imom al-Imam desa u unaqa odamlar juda ham nodir. Bir asrda bir marta, ikki marta keladigan olimlar. Imam al-Buxoriy deym, Imom al-Buxoriy. Uni shartlarini ko'rasiz u imom bo'lish uchun, mujtahid olim bo'lish uchun nimalar boshlaridan kechmaganda ularni, subhanalloh, ajib. Xo'p, tushunali bo'ldi bu narsa. 5 ta yana qaytaramiz. Xulafoi roshidinlarning muammolarni hal qilish tartibi 5 ta ekan. Birinchisi nima edi? Muammoni yechimini qayerdan topiladi? Qur'ondan. Rahmat. Ikkinchisi topolmasa sunnatdan. Uchinchisi topolmasa ijmodan, sahobalar kibor ulamolardan. Topolmasa ko'pchilikning ovozini. Unda ham to'g'ri kelmasa muammo xalifaning ijtihodi. O'zi ijtihod qilib qaror chiqarsa u qonunga aylanadi. Bo'ldi. Xo'p, mujtahid, mujtahid deyiladi. Mashallah, yaxshi. Endi shunaqa davrlar bo'lganki, sahobiylar davrida individual deydi-yu, yakka sahobiyning ijtihoddagi yondashuvi bor. Bir sahobiy. Shunaqa xulafoy roshidinlargacha yetib bormagan, masalan, ular tepada-da. Xulafolar tepada, Madinada deylik, amir ular. Amirlargacha yetib bormagan masalalar juda ko'p bo'lgan. Masalan, Abdulloh ibn Mas'ud, Abdulloh ibn Umar, ular 4 o'sha xulofatning yer yuzida, Kufada, Iroqda, Shomda sahobiylar. Yo, Madinada ham bir voqea bo'lyapti, bir kishi kelib sahobiydan so'raydi. Har bir narsani imoratga olib borilmaydi-yu, amirga. Ha? Bir sahobiy, yakka sahobiydan so'ralgan joylar bo'lgan. O'sha paytda qanday bo'lgan? Nima qilingan? Qanday degan savol bo'ladi. Xulafoi roshidlargacha yetib bormagan ba'zi kun aro bo'ladigan, tug'ilib turadigan masalalarni yakka sahobiylardan so'ralgan. Bunday hollarda ular 3 ta umumiy bosqichga rioya qilish bilan ijtihod qilganlar. Yana bir qoida. Yakka sahobiy 3 ta umumiy bosqichga rioya qilish bilan ijtihod qilgan. O'zidan o'zi xohlaganicha emas, sharti bor. Xo'p. Birinchisi, ijtihodga loyiq deb bilgan sahobiylar ijtihod qilishlaridan oldin aniqlik kiritmoq maqsadida ularning qilgan ijtihodlari Alloh tomonidan buyurilgan amr emasligini bildirishgan. Yana jaydaricha qilsak, oson qilsak, qarang. Bir sahobiyga bir kishi tobiin keldida savol so'rayapti. Shu hukm nima deysiz? Mana shu bakalashkada suv, bu bakalashka misol deylik endi, qo'pol qilyapti. Suvni ichish mumkinmi, mumkin emasmi? Bu ariqdan emas, bu qanaqa narsa o'zi bu desa, buni fatvo berishdan oldin yakka sahobiy avval o'sha tobiinga aytardiki, hozir men javob bergan taqdirimda ham bu Allohning shariatdagi qonun emas. Bu mana shaxsiy ijtihodim deb oldindan aytardi. Shaxsiy fikrim. Avval harakat qilardi o'zi javob bermaslikka, lekin iloji yo'q bo'lsa, Kufada bir olim sahobiy, Iroqda bir olim sahobiy, bir kishi keldida savol so'rayapti. O'sha ijtihoddan avval aytardi sahobiyki, bu Allohning hukmi emas bu. Mana o'zimning shaxsiy ijtihodim derdi. Birinchisi. Bunga misol qilib Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bir vasiyat olishdagi savol bilan bir ayol keladi, savol so'raydi Abdulloh ibn Mas'uddan. Fatvo beradilar, aytadilar. Bu ayol haqida fatvo berdim. Agar to'g'ri topsam, bu Alloh tomonidan. Agar noto'g'ri topgan bo'lsam, bu mendan va shaytondan deb javob berganlar. Shunday bo'lyapti-ya? Agar to'g'ri topsam, bu Allohdan, Allohning fazli bilan. Agar noto'g'ri javob bersam, bu mendan va shaytonning vasvasasidan. Derdilar-da o'zlarini himoya qilardilar. Ikkinchisi shaxsiy sahobiylar, aytdik-ku, yakka sahobiy. Mana bir sahobiy bir fikrni qilmoqchi edi. Unga misol qilsak, Rasul sallallohu alayhi vasallam hayotdan o'tdilar. Vahiy to'xtadi. O'sha Rasul sallallohu alayhi vasallamning jasadlarini nima qilamiz degan savol tug'ilgan sahobiylarda. Bu payg'ambar bo'lsalar, Allohning xalili bo'lsalar, bu kishi nima qilamiz? G'usl qilamizmi yo'qmi? Dafn qilamizmi yo'qmi? qilsak qayerga qilamiz, qanday qilamiz degan ixtilof paydo bo'ldi o'sha joyni o'zida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotdan o'tdilar, ixtilof o'shandan boshlandi, fiqh boshlandi deyarli. Shunda ba'zi sahobiylar aytdilarki, yo'q, bu kishi pok, Alloh taoloning rasuli, g'usl qilmasdan dafn qilamiz dedilar. Ba'zilar aytdilarki, yo'q, qanday qilib? O'ldilar. Umumiy janozani fiqhlari bor. O'lgan mayitni fiqh qoidasi bor, yuvish kerak, kafanlash kerak, dafn qilish kerak dedilar. Uchinchilar dediki, yo'q, manimcha dedilar. Ya'ni manimcha o'z kiyimlarida qilish kerak. Chunki bu kishi Rasululloh, qanday qilib kiyimlarni yechamiz? Boshlandi ixtilof. Ko'rasizmi, shaxsiy o'zlarining fikrlari. To Abu Bakr radhiyallohu anhu keldilarda, aytdilar siratda, ochdilar, yuzlarini o'pdilar, keyin aytdilar, hidlari juda yaxshi. Oxirida ko'rdilarki, sahobiylar ixtiloflashyaptilar. Shunda aytdilarki, yo'q, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, hadis aytilyapti. Sahih hadis Abu Bakrdan aytilyapti. Barcha payg'ambarlar o'zlarini hayotdan o'tgan joylarida dafn qilinadi degan hadisni eshitganman. Deganlaridan so'ng boynagi shaxsiy fikrda bo'lgan sahobiylar fikrlarini tashladilar-da hadisga ergashdilar. Shunday bo'lyaptimi? Yo'q, men sahobiyman, men ashara mubasharaman demadilar. Nima, meni fikrim bu demadilar. Hadis keldi, sahih hadis keldi. Shunday tashladilar-da amalga o'tib ketdilar. Uchinchisi, agar na sahih hadis va ijmo topilmasa, sahobalar o'zlari haq deb bilib yurgan amallarni qilishar edilar. Na hadis, na ijmo, hech narsa yo'q. Bundan oldin haq deb bilgan ishlarni qilaverdilar. Birov-birovlarga mutaassibchilik qilmas edilar. Bundan oldin bir narsa halol bo'lgan, hech kim ijmo ham yo'q, hadis ham yo'q, mutaassiblik qilmasdan amal qilardilar. Illo agar aniq, ochiq, ravshan hujjat kelsa, qilib yurgan amallarini tark qilishar edilar. Masalan, bunga misol mutaanikohi. Mutaa. Mutaanikohini bilasizlar-a? Vaqtinchalik nikoh. Boshida halol bo'lgan. Boshida jangga yorganlar, sahobiylar halol bo'lgan. Keyinchalik buni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam harom qilganlarini ba'zi sahobiylar, uzoqda yurgan sahobiylar bilishmagan. Amal qilib yurishgan. Bir necha yil Abu Bakr zamonida ham amal qilib yurishgan. Umar radhiyallohu anhu davrlarida u kishi hujjat keltirib, hadis keltirib buni harom qilishgan, qildirgan. Shu hujjat asnosida bu fiqh bo'lib, qoida bo'lib, bunga amal to'xtatilgan, harom qilingan. Hatto shu ishini qilgan sahobiy bo'ladimi, tobiin bo'ladimi, jazo tortishga buyurgan. Shundan keyin to'xtaganlar. Ya'ni o'zlari halol deb bilgan ishni qilib yurganlarida fikr chiqdi, Umar radhiyallohu to'xtatdilar, shu bilan to'xtadilar. Demak, shu uchinchi uchta shartlari bor edi. Yakka sahobiyning ijtihoddagi yondashuvi edi bu. Shu yergacha to'xtaymiz. Kelgusi darslarimizda inshaalloh batafsilroq gapirib o'tamiz. Subhanakallohumma va bihamdik va nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.